Tässä Beatlecastin jaksossa perehdytään Beatles-keräilyyn. Beatlesin olemassaolon aikana tehtiin valtava määrä erilaisia tuotteita, tehtiin levyjä ja niitä keräillään edelleenkin eri puolilla maailmaa. Ja tästä puolesta asiaa keskustellaan nyt tässä jaksossa. Kuuntelet siis Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangas.
Beatles-keräily on semmoinen asia, että ainakin kun tuolla netin syövereissä pyörii ja katselee keskustelupalstoja ja tutkii asioita, niin huomaa, että se ei ole ainakaan hiipunut. Ootko huomannut samaa? Vaikka bändin hajoamista on kuullut
aikaa. Ei se kyllä mihinkään hiivu. Just tuossa itse asiassa eilen illalla ihan mielenkiinnosta yhtä Beatles-aiheista levyä katoin, että kun niitä edelleen itseltä jonkun verran puuttuu, niin katsoo, että löytyisikö sitä tuolta eBaystä, ja kyllähän sieltä löytyy mitä vaan.
Mm, se on ihan totta.
Se on ihan järjetön se tarjonta.
Mm. Niin, sanotaan näin, että jos aloitetaan hyvistä uutisista, jos ajattelet, että haluan lähteä keräilemään Beatles-tuotteita tai vastaavaa, niin hyvä puolihan on se, että sitä tarjontaa on ja niitä löytyy nykyään suhteellisen helposti johtuen eBaystä ja Discogsista ja tämmöisistä, jossa myydään monenlaista materiaalia. Eli se saatavuus on itse asiassa parempaa kuin koskaan maailman historiassa.
No kyllähän se on näin, ja jos nyt on se semmoinen hinku omistamiseen ja haluaa nyt esimerkiksi levyjä keräillä, niin melko helposti se onnistuu nykypäivänä. Kaikki niin kuin se, että sä löydät tuolta, no varsinkin sieltä eBaystä nyt löytyy mitä vaan, niin löydät tuotteen ja maksat sen siinä parilla klikkauksella ja sitten se tulee muutaman päivän päästä postissa. Niin onhan se nyt helppoa, mutta kyllä sitten joku taika on kadonnut.
Niin, että se etsiminen puuttuu tästä ja sen löytäminen.
Kun jotenkin se, kun muistaa vielä itse silloin tuoreena Beatles-innostuksen saaneena, myöhäisteininä, niin se kun meni ekan kerran vaikka Lontooseen ja pääsin niihin levykauppoihin koluamaan, niin se on ihan järisyttävä se kokemus, kun löysisit sieltä jotain sellaista, mitä ei ollut ikinä nähnyt ennen.
Mm.
Niin ei sellaista ole enää, että pläräilee jossain ja sitten sillä säkällä löytää jonkun tuottajan. Nykyään kaikki on tuossa kännykän näytöllä.
Se on vähän kliinistä toimintaa. Mutta aloitetaan. Puhutaan ehkä näistä levyistä nyt tämmöisenä niin kuin keräilykohteena. Kuten sanoin, niin hyvä puoli on sitten se, että tosiaankin näitä levyjä löytyy ja suhteellisen helposti, mutta huono puoli tässä hommassa on se, että näillä ei kyllä mitään niin kuin eläkerahoja saa. Että valitettavasti, koska Beatlesin levyjen painokset ovat olleet niin isoja, niin yleensä ottaen niin Beatles-levythän eivät ole varsinaisesti kovin harvinaisia.
No eivät ne kovin harvinaisia ole, että onhan siellä tiettyjä tuotteita, mitkä on aina jossain Record Collector-lehdessä listataan 10 kaikista arvokkainta Beatles-levyä, niin ne on kuitenkin aika semmoinen suppea valikoima, joka on semmoisia todella arvokkaita.
Mm.
Et siis puhutaan tuhansista euroista tai punnista, niin ei niitä nyt kovin montaa aitsemia ole sellaista.
Mm. Että toisaalta sitten niin kuin hyvä puoli keräilijän kannalta on se, että niin kuin suhteellisen pienellä rahalla saa aikaiseksi aika kattavan kokoelman levyjä. Tietenkin, että mitä keräilee, mitä haluaa keräillä. Yksi tämmöinen kiintoisa keräily, jota jotkut harrastavat, on se, että kun Beatles-levyjä on kuitenkin rajattu määrä, niin etsitään tällaisia niin kuin erilaisia etikettejä, jossa on vaikka niin kuin virhepainoksia tai jotakin lukee McCartney väärin tai jotakin tämmöisiä, että tavallaan samaa levyä voidaan kerätä vaikka 20 eri versiota.
Joo, siis näitähän on, tiedän yhden kaverin, suomalaisen kaverin, joka on kerännyt esimerkiksi Please Please Me-levystä löytyy, olikohan niitä nyt yli 20 erilaista brittipainosta.
Joo.
Niissä on vähän erilainen labeli tai just näitä virhepainoksia, että joku kirjain puuttuu jostain biisikreditistä tai jotain muuta vastaavaa, niin joku keräilee tällä tavalla, ja mä kutsun tällaista keräilyä itse postimerkkeilyksi,
mm.
koska siinä on kysymys pitkälti samasta asiasta, että yritetään löytää ne kaikki mahdolliset painosversiot, mitä löytyy. Joku tykkää keräillä sitten jotain niinku eri maiden painoksia, mutta se on sitten taas siinä mennään jo, tavallaan se räjähtää vähän jo käsiin siinä kohtaa, koska se, sitä valikoimaa on sitten jo niin paljon, että on vaikea rajata. Et mun mielestä yksi keräilyn, että on kahdenlaisia keräilijöitä, että on sellaisia, jotka niinku tykkää keräillä sitä sun tätä, että mikä tahansa Beatles-tuote, niin se on kiva saada, jos semmoiseen törmää. Ja sitten on sellaisia, jotka jotenkin rajaa sen tietyillä kriteereillä, että mitä pitää saavuttaa ja sitten yrittää saada sen haltuun. Niin ja eri asioista saattaa olla se, että ne kriteerit. Et joku tykkää keräillä just näitä tiettyjä painoksia, joku tiettyjä äänitteitä. Et joillekin se musiikki on tärkeämpää kuin se itse tuote.
Tämmöisen niin kuin kansainvälisen keräilyn hän tekee myöskin hankalaksi sen, että niitä painopaikkoja ja niitä maita, missä näitä Beatles LP:itä ja singlejä aikoinaan julkaistiin, niin niitä on valtava määrä. Eli puhutaan, että Etelä-Amerikassa oli omat painoksensa, Intiassa oli oma, niin kuin siis entisessä Neuvostoliitossa, että nämä on tämmöisiä niin kuin, mikä kiinnostaa ketäkin, sanotaanko näin?
Joo, jos maailmassa on, paljonko niitä maita nyt on, 192 niin. Eri valtioon, niin en nyt osaa sanoa, että missä montako valtioa puuttuu, missä ei painettu Beatles-levyjä, niin. Mutta niin. Siis ihan hirvittävän monessa paikkaa niitä tehtiin.
Puhutaan oikeastaan siitä, että näistä versioista sikäli, että kuten ollaan aikaisemmissa jaksoissakin kerrottu, niin alunperinhan Beatles-materiaalia julkaistiin LP-muodossa monona ja stereona. Ja nämä singlethän tuli pääsääntöisesti 60-luvulla niin monopainoksina.
Britanniassa
monopainoksina. Ja kun puhutaan näistä Britannian levyistä, niin vaikka ajattelisi toisin, niin itse asiassa nämä varhaisemmat stereoversiot ovat itse asiassa harvinaisempia kuin monoversiot, johtuen siitä, että stereoversiosta, muun muassa Please Please Bean stereoversio on sellainen, että sitä painettiin pienempi otos, koska stereolaitteita ei yksinkertaisesti ollut aikoinaan kuluttajilla niin paljon. Eli vaikka toisin ajattelisi, niin itse asiassa 60-luvun stereot on huomattavasti hintavampia.
Plus sitten, että Britanniassa oli vielä monilla, ei ollut edes sellaista 12 tuumasta soitinta, vaan sen takia tehtiin näitä EP-levyjä, että ihmisille, joilla ei ollut LP-soitinta, niin sitten ne osti niitä EP-tä, missä oli sitten 4 biisiä. Ja tällaisia levyjä ei esimerkiksi Amerikassa juurikaan tehty. Olisiko yksi ainoa semmoinen virallinen Beatles EP?
Niin taisi olla jo.
Kapitolin julkaisemana.
Kyllä vaan. Beatles-singleistä harvinaisimmat, niin kuin selkeästi kun mietitään tämmöistä niin kuin keräilyä, että mistä löytyy niin kuin maailman harvinaisimmat Beatles-singlet, niin itse asiassa kiintoisaa kyllä, niin Intiassa, Argentiinassa, Kolumbiassa ja Filippiinillä julkaistiin 78 kierroksisia singlejä vielä 60-luvun loppuun saakka, joka johtui siis siitä, että siellä ihmisillä ei siis ollut sähköä joka paikassa käytössä. Nämähän oli siis veivattavia koneita, niin siellä julkaistiin näitä 78 kierroksisia, eli siis vanhoja niin sanottuja savikiekkomallisia singlejä. Ja ne ovat itse asiassa harvinaisimpia singlejä, mitä onkaan.
Joo.
Ne ovat hinnoissa.
Kyllä.
Ne ovat jopa sen verran harvinaisia, että niitä ei oikein tahdo löytyä edes eBaystäkään kunnolla, koska Intiassakin uskomatonta kyllä keräillään Beatlesia ja Beatles-keräilijät Intiassa ovat haalineet ne itselleen, että jos löydät jostakin intialaisia Beatles-levyjä, niin ne ovat äärettömän arvokkaita. Niiden arvo on jopa 2000 euroa kappale tämmöisten niin kuin hyväkuntoisten levyjen. Se on aika mielenkiintoinen asia. Mutta jos mietitään näitä Beatles-levyjä niin kuin hinnaltaan, niin tämmöiset demolevyt ja asetaatit ovat varmaankin ehkä niin kuin arvokkaimpia, jos mietitään niin kuin painoksia. Mitä tämä asetaatti oikein tarkoittaa?
No, asetaattihan oli se tavallaan semmoinen emokappale siitä levystä, että jos jotain levyä alettiin painaa, niin se on se niin kuin ikään kuin ensimmäinen, josta sitten prässättiin sitä, niitä kopioita.
Ja sitten joissakin tapauksissa Beatlesin jäsenet saattavat pyytää kotiin vietäväksi asetaattilevyn. Ja se asetaattihan, sehän on semmoinen niin kuin pikalevy ikään kuin, ja sen asetaatin ongelma on se, että sehän ajan myötä kuluu pois hyvinkin herkästi. Eli ne useimmiten tämmöiset niin sanotut asetaattilevyt ovat aika huonokuntoisia, koska muutaman kuuntelun jälkeen jo ne lähtee itse asiassa kulumaan, kun se lakka on semmoista herkkää. Ja mikäli tämmöisen asetaattilevy jostakin saa käsiinsä, niin silloin puhutaan jopa 5000 euron hintaisesta tuotteesta. Demolevyt taas sitten ovat sellaisia, joissa on radioasemille tai
niitä promo.
Tai promolevyt ovat tämmöisiä, jotka niin kuin toimittajille ja tämmöisille tahoille sitten lähetettyjä levyjä. Mutta nehän tunnistaa Parlophone-levymerkin singlet siitä, että niissä on semmoinen valkoinen label, jossa on punainen iso kirjain siinä A- ja B-kirjain, niin ne tunnistaa siitä. Näistä levyistä, joita on niin kuin ulkomailla julkaistu, niistähän voisi tehdä vaikka omia jaksoja, mitä Saksassa on julkaistu, taikka jossakin Intiassa ja niin edespäin, ei ehkä lähetä siihen. Mutta mielenkiintoinen semmoinen kuriositeetti tässä on se, että USAssahan oli, tai on nyt vieläkin sotilastukikohtia tuolla Saksassa, mutta USA-laiset sotilaathan asuvat perheineen näissä yhdyskunnissa, Berliinissä ja muualla päin Saksaa ja muualla päin Eurooppaa. Ja heitä varten julkaistiin itse asiassa USA-albumeista brittipainoksia, joka on semmoinen hieman hämmentävä juttu. Eli toisin sanoen Parlophone taikka sitten jopa tämmöinen niin kuin saksalaisen Odeon levymerkillä julkaistiin siis USA-painoksia, jotka painettiin itse asiassa Englannissa.
Kyllä. Ja sitten tämmöisiä niin kuin sanottiin niitä tietysti import- tai export-levyiksi, koska niin kuin jossain Euroopan maissa saatettiin, niin kuin, ettei ollut omaa niin kuin prässäämöä, mutta sitten tarvittiin kyseiselle maalle joku oma julkaisu, niin ne saatettiin painaa sitten esimerkiksi Englannissa. Niitä tällaisia levyjä löytyy myös Euroopasta jonkun verran.
Yksi tämmöinen harvinainen, mitä on jossakin lähteessä mainittu, niin vuoden 1968 Yellow Submarine Portugalin painos olisi äärettömän harvinainen, joka on julkaistu Odeon levymerkillä. Juuri tämmöinen vastaava painos. Että siitä puhutaan jopa noin 5000 eurosta, mitä siitä on maksettu itse asiassa. USA-levyistä varmaan tämmöinen niin kuin keräilykohteista semmoinen halutuin on selkeästi tämä Yesterday and Today-levy tämmöisellä niin sanotulla Butcher-kannella, jota ollaankin käsitelty. Ja aina kun katsoo noita huutokauppaohjelmia, kun TV:ssä tulee näitä panttilainaamo-ohjelmia, niin se aina joku tuo tämmöisen niin kuin Yesterday and Today-levyn näytettäväksi.
Kyllä. Ja siitähän on myös monia eri versioita. Et sitten on näitä versioita, joihin on sen Butcher-coverin päälle liimattu sitten se uusi kansikuva. Mm. Että sieltä alta paljastuu se teurastajakansi.
Kyllä. Ja mielenkiintoisinta tässä levyssähän on muuten se, että nykyään kaikkein harvinaisimmat ovat sellaisia, jossa sitä päälle liimattua kantta ei ole revitty pois. Eli fanithan aika pian niin kuin huomasivat, että siellähän alla on jotakin, ja ne lähtivät sitten kuorimaan niitä kansia pois. Ja ne ovat siis yleisimpiä, jossa kansi on kuorittu pois, ja harvinaisempi on se, jossa se on edelleen se päälle liimattu. Ja näitähän on jopa tämmöisiä niin kuin termejä annettu tällä, että first state, second state ja third state. Eli semmoinen, jossa se kantta ei ole, sitä uutta kantta ei ole alun perinkään liimattu siihen, semmoinen, josta se on kuorittu pois, ja semmoinen, jossa se on niin kuin edelleenkin olemassa. Ja harvinaisia on tosiaankin se, joka on edelleen siellä paikoillaan, mutta kallein tämmöinen Yesterday and Today-levy, jota on myyty huutokaupassa tähän mennessä, on ollut 15 000 euroa suurin piirtein, mitä sitä on maksettu.
No yksi semmoinen, mihin kanssa usein törmää, on tämä White Albumin monopainos. Ja niitähän tehtiin siinä kohtaa. Ei ihan niin paljon enää, koska stereo oli sitten jo siinä vaiheessa lyönyt läpi silleen, että olikohan se 15 000 kappaleen painos Britanniassa.
Joo.
Niin ne ei nyt ihan pyöri siellä nelinumeroisissa lukemissa, mutta kyllä niistäkin useamman satasen saa maksaa, jos löytää hyväkuntoisen White Albumin, niissähän on se on sitä arvokkaampi, mitä pienempi numerosarja siinä.
Vuonna 2019 Ringon kopiosta, valkoisesta tuplasta, jonka numero oli siis 001, niin siitä maksettiin huutokaupassa $790,000. Mutta myöhemmin on paljastunut tämmöinen asia, jota moni ei ole tiennyt, on se, että ollaan pitkään luultu, että tämä olisi ollut ainutlaatuinen numero, tämä 001, mutta niitä on paljastunut sittemmin useampia. Eli tämmöisiä 001 painoksia on tiedettävästi löytynyt ainakin 3 tai 4.
Oho.
Eli sitä on hieman huijattu tässä, koska sen numerosarjan painattaminenhan oli hyvin hankalaa, niin siinä vähän oijottiin. Eli saattaa olla, että jostain saattaa putkahtaa vielä 001 tai 002 alkuinen numerosarja, ja niitä voi olla siis useampia.
Joo.
Mielenkiintoista.
Kyllä. No mikä se kaikista harvinaisia kallein Beatles-levy sitten on?
Sanotaan näin, että se on levy, jota on olemassa vain yksi ainoa kappale, ainakin tiettävästi.
Kyllä.
Maailmassa. Ja valitettavasti sen omistaa Paul McCartney.
Nykyään.
Se on siis That'll Be The Day kautta In Spite Of All The Danger -asetaattilevy, jonka Quarryman äänitti tuossa 50-luvun lopussa.
57. Onko se peräti jo 57?
Tämä on 58, joo, jotakin sitä luokkaa. Ja siitä on tehty vain yksi ainoa kopio, ja Paul McCartney omistaa sen. Ja ainakin tarinan mukaan Paul McCartney on teettänyt tästä levystä joitakin kopioita ja antanut joululahjaksi. Itse asiassa vuonna 1981 raportoidaan tämmöistä, että hän olisi läheisille ystävilleen tehnyt tästä levystä kopioita. Mutta se on semmoinen levy, että voipi olla, että siihen ei kovin helposti käsiksi päästä.
No miten sinä Beatles-fanina, niin miten sä keräilet Beatles-musiikki, jos ajatellaan levyjä, niin?
No, mullehan kävi aikoinaan niin, että mähän keräsin toki Beatles-levyt, mitä oli painoksia olemassa, ja soololevyt ja näin LP:nä, mutta sitten jossain vaiheessa mä myin kaikki LP:t pois, ja mulla ei ole enää LP:tä siis lainkaan. Mutta sitten mä oon lähtenyt sitten ostamaan uudestaan takaisin CD-painoksina johtuen siitä, että mun kotona on vähän rajoitettu tila, ja mä oon sitten päättänyt näin, että mä en LP:tä ota, koska ne ei yksinkertaisesti mahdu mihinkään, niin mä oon sitten lähtenyt CD-puolta tässä niin kuin katselemaan, ja siinä on taas niin kuin omat kommervenkkinsä. CD-thän eivät ole ihan niin kalliita kuin tämmöiset LP:t välttämättä, mutta niissäkin on jotenkin tällaisia kohteita, joita sanotaan, että mun budjetilla ei ostella.
Kyllä. Ja sitten niissäkin on vähän, että ne jossain vaiheessa parjattiin ihan hirveästi näitä ihan ensimmäisiä CD-painoksia, mitä 80-luvulla on tehty, että kun niitä ei vielä masteroitu sillain ajatellen sitä CD-formaattia. Mutta sitten joissakin tapauksissa niitä on nyt ruvettu sitten jopa keräilemään, että,
joo,
että joku haluaa saada nimenomaan niitä alkuperäisiä CD-painoksia.
Kyllä vaan. Ja jos miettii Beatlesin soolotuotantoa, niin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Ringon CD-painokset, Ringon levystä tehtävät CD-levyt alkavat olla hinnoissaan, johtuen siitä, että niistä on tehty suhteellisen pienet painokset aikoinaan 90-luvulla, ja sen jälkeen niistä ei otettu jälkipainoksia. On huomannut, että varsinkin nämä Stop and Smell the Roses ja Old Wave ja niin edespäin. Niin
nehän on semmoisen aivan pienen ruotsalaisen firman tekemien ne remasterit, mitä on tullut silloin 94 vuonna. Niitä ei ihan hirveästi ole. Ne on siellä pyörii varmaan, en tiedä onko nyt ihan satasissa. Mutta
satasissa kyllä.
Onko nykyään?
Kyllä, kyllä alkaa olla. Eli jos huomaatte Ringon näitä CD-painoksia, niin kannattaa, jos halvalla saa, niin kannattaa ottaa talteen, koska ne alkaa olla niin kuin tosi harvinaisia nykyään.
Ja sitten Ringo on ainoa, jolla on muutama semmoinen levy, mitä ei ole vielä remasteroitu. Et mun mielestä kaikkien muiden jäsenten kaikki albumit on joo, ilmestynyt ainakin jonkinlaisena remasterina jossain vaiheessa.
Kyllä.
Että se Paulin alkuperäinen remaster-katalogi on sieltä vuodelta 1993, ja nythän sitä on sitten uudelleen julkaistu pikkuhiljaa vuodesta 2010 alkaen, mutta ihan kaikki levyt ei tässä uudessa sarjassa ole vielä mukana.
Old Waveista tehtiin tämmöinen Record Store Day -painostossa ihan...
Niin Ring on Old Waveista, niin, joo, Ring on, joo, vinyli.
Vinyli sekä CD-painos.
Ai, siitä on nyt CD.
Joo, ostin okay. muuten tämän CD itse asiassa. Okay. Joo. Ja tota, se on niinku tämmöinen ainoa näistä vanhemmista levyistä, mitä nyt on viime aikoina tehty.
No, onko sulla jotain kriteereitä sitten tähän keräilyyn vai?
No sikäli, että mä yritän katsoa mahdollisimman paljon, että on kaikki eri miksaukset ja mahdollisesti eri masteroinnit niin kuin olemassa ainakin Beatlesin osalta. Jonkin verran myöskin sitten tota, noiden soolotuotantojen osalta on myöskin olemassa sitten.
No mulla on vähän sama. Että jotenkin se on ollut munkin semmoinen alkuperäinen tavoite, että kerätään ne kaikki eri versiot niistä äänitteistä.
Joo.
Että sitten se, että joskus jos törmää johonkin kivan näköiseen muunmaalaiseen, mä sanon nyt muunmaalaisena, siis niin kuin sellainen painos, joka ei ole hollantilainen, saksalainen, brittiläinen tai amerikkalainen tai suomalainen painos, niin se saadaan ostaa ihan kuriositeettina, mutta se tavoite on siis saada kaikista biiseistä niin kuin kaikki versiot, jotka on virallisesti julkaistu.
Mm. Ja jos puhutaan niin kuin Beatlesin osalta, niin niissäkin on jonkin verran tekemistä, koska tota, eri versioita Beatles-biiseistä, yksittäisistä biiseistä, niin niitäkin on useampia, mitä
esimerkiksi
on julkaistu.
I Am The Walrus-biisistä on, jos ajatellaan ihan pelkät miksaukset ja editit, niin niitä on 8 erilaista. Plus niitä on tullut lisää sitten myöhemmin, koska on taas remasteroitu eri vaiheissa niitä biisejä. Nyt jopa remiksattu, niin koko ajan niitä tulee lisää.
Näköjään.
Ja yksi keräilykohdehan on se, mikä nyt ehkä nykyään vähän on muuttanut muotoonsa, mutta on tämä bootleg-keräily. Joku harrastaa sitäkin, että keräilee niin kuin esimerkiksi kaikki erilaisia live-taltiointeja.
Joo.
Ja se on sitten vasta loputon suo.
Se on ihan valtava suo. Mä, jossain vaiheessa mullakin niitä oli tämmöinen Swinging Pig-niminen hollantilainen tota, bootleg-yhtiö, joka tuotti aika hyvälaatuisia tämmöisiä vinyylikokoelmia, jossa oli Beatlesin julkaisematonta materiaalia, ja niistäkin on muuten itse asiassa CD-painokset jopa olemassa. Mutta sanotaan, että se on sitten semmoinen, että siihen saa kyllä törsätä rahaa ja aikaa, jos niitä lähtee kaivelemaan.
Ja se on ehkä nyt netti-aikana vähän muuttanut silleen muotonsa. Mä en tiedä, kuinka paljon semmoisia fyysisiä bootlegkejä enää tehdään nykyään. Niitä vanhoja kyllä myydään tuolla levymessuilla, niitä näkee. Varsinkin Englannissa niin on valtava tarjonta edelleen, mutta tota, nykyään se on ehkä vähän siirtynyt tuonne nettiin.
Beatlesin keräily on sikäli niin kuin siinä mielessä helppoa, mutta sanotaan, että hankalin keräiltävä näistä neljästä hepusta niin on ehdottomasti Paul, jonka tuotanto on niin valtavan laaja. Siis sanotaan, että Johnin tuotannon pystyy ostamaan suhteellisen helposti, kun levyjä on vähän, singlejä vähän.
Ja hänelle ei ole montaakaan semmoista biisiä, jota olisi jotenkin vaikea saada haltuun. Ne on melkein hankittavissa, niin kuin ostaa tietyt kokoelmalevyt ja ne kaikki viralliset studiolevyt, niin ne on sillä, se on helposti otettavissa haltuun.
Georgilla on aika hyvin, sillä on muutama semmoinen biisi, jotka on semmoisen kirjan mukana tulleita, jotka puhutaan tuhansista euroista, että se voi olla semmoinen hankala juttu. Georgin ura 99% voidaan saada haltuun, mutta sitten Paulilla niin sen laajuus tekee sen niin kuin ongelman siinä kohtaa.
Ja hänen niin kuin markkinointiosasto on ihan tuolta 80-luvulta lähtien kyllä osannut hoitaa tämä asia, että aina kun tulee joku uusi julkaisu, niin siellä tulee hirvittävä määrä erilaisia versioita, jossa on sitten aina vähän joku eri biisi, biisi niin kuin B-puolella ja niin edelleen.
Mites tästä McCartney kolmosesta tulikaan näitä painoksia?
Oliko niitä 17 erilaista vinyylipainosta?
Kyllä.
Voin kertoa, että en ole kyllä postimerkkeillyt kaikkea.
En ole minäkään lähtenyt siihen omaan mukaan. tiedän ihmisiä tuolla netissä, jotka ovat ostaneet joka ikisen kyllä. painoksen näistä. Eikä siinä mitään, sehän on hieno keräilykohde, mutta musta siinä mennään ehkä pikkasen liiallisuuksiin, sanotaanko näin, jos et pienen kritiikin poika sen voisi sanoa.
Joo, ja kyllähän tämä nykyaikana myös sitten on herättänyt kritiikkiä myös tämmöinen niin kuin, hinnoittelu, että esimerkiksi nyt tämä monasti mainitsemani ja ylistämäni Archive Collection-sarja, mikä on tosi hienosti toimitettu ja työstetty tosin vähän verkkaisella tahdilla, mutta esimerkiksi nyt tuli muutama vuosi sitten, julkaistiin samaan aikaan Retro Speedway ja Wildlife-levyistä ne boksiversiot, mitkä nyt saa silleen jollain parilla sadalla eurolla ehkä per boksi, mutta sitten tuli semmoinen limited edition, mihin nämä oli sitten ympätty, nämä kummatkin boksit siihen samaan, ja sitten siellä oli vielä sitten lisäksi joku tämmöinen live-levy, mitä ei ollut sitten muuten saatavilla, ja sen painosmäärä oli rajoitettu johonkin 1000 kappaleeseen, ja sen hinta oli sitten joku tonni. Niin mun mielestä siitä tullaan sitten vähän siihen, että okei, että niistetään nyt ne harkkarikeräilijät sitten todella kuiviin.
No samahan se oli toi All Things Must Pass-boksi George Harrisonilta, joka ilmestyi tuossa pari vuotta takaperin, joka laajin painos, jossa tulee mukana puutarhatontut ja sun muuta, mitä tuliko se jotain puun siemeniä ja mitä kaikkea. Siellä oli, sehän oli kans niinku tonnin luokkaa se. Joo. Kyllä nekin myytiin loppuun, ei siinä mitään, että kyllä nyt joku osti nekin.
No sama tämä nyt, mistä, mikä julkaistiin nyt, mistä oli jo puhetta pari jaksoa sitten, tämä Paulin 80 seiskatuumasta sinkkua puulaatikossa, niin 3000 kappaleen painos päivässä myytiin loppuun, ja senkin hintalappu oli siinä 700 niin. euroa. Että tavallaan se ei, niin kuin, eihän se ole paljon 80 singlestä, jos nyt laskee hinnan per levy. Ei se nyt sinänsä ole mikään kallis, mutta on se nyt kertaostoksena kuitenkin.
Kyllä. Mitäs voisi sanoa Beatlesin näistä Suomi-painoksista, mutta Suomessahan julkaistiin kans, Suomessahan tehtiin siis levyjä aikoinaan 60-luvulta. Osaatko näistä Beatlesin Suomi-painoksista sanoa, että onko kuinka arvokkaita?
Niitähän on niitä sinkkuja näkee kyllä tuolla aika hyvinkin liikenteessä, ei ne mitään hirveän arvokkaita, mutta jos ne on hyväkuntoisia, niin kyllä niistä nyt muutaman kympin voi joutua pulittamaan. Että siellähän on niinku sellaisia tuotteita, mitkä ei niinku ole siinä brittikatalogista. Esimerkiksi All My Lovinghan oli Suomessa niinku todella suosittu single, mitä ei Britanniassa julkaistu. Niissä on sellainen punaiset Parlophone-etiketit niissä suomalaisissa painoksissa.
Mutta voisi nyrkkisääntönä ehkä sanoa levykeräilyyn, että siinä se kunto ratkaisee aika paljon. Eli aina kun jossakin lehdessä lukee, että joku arvokas bla bla bla, mikä tahansa levy, niin kyllä se niin kuin fakta on se, että jos se on, kaikkein arvokkaimmat levyt ovat itse asiassa sellaisia, jotka ovat niin kuin alkuperäisessä paketissaan, jopa alkuperäisessä muovipussissaan, kuuntelemattomia, täysin koskemattomia, niin niissähän se hinta on kova. Sanotaan semmoinen kulutettu Suomi All My Loving single, niin ei sillä kovin paljon hintaa kyllä.
Ei, se on semmoinen muutama eurolevy. Niin. Ei se ole arvokas. Niin, mitäs se muita levyjä Suomessa sitten painettiin?
No LP-tähän ei painettu.
Ei hirveästi. Tulee mieleen nyt lähinnä se kokoelma, mikä on tullut 80-luvun alussa, semmoinen, onko se nyt 20 Great Hits? Tai
joo.
Semmoinen löytyy suomalaisena painoksena.
Muita ei taida sitten ollakaan. Että LP-tähän tuotiin melkein muualta sitten, Saksasta tai Britanniasta.
Hollannista on aika iso merkki.
Kyllä.
No miten sitten muut tavarat kuin levyt?
No,
memorabilia.
Se onkin mielenkiintoinen asia. Memorabiliaahan on Beatlesiltä jo lähdetty heti siinä niin kuin alkuvaiheessa tekemään, että vuonna 1963 perustettiin jopa tämmöinen niin kuin oma yhtiö nimeltään Seltaeb. Seltaeb, voitte kuunnella sen väärinpäin sitten jossain, mitä se tarkoittaa, niin sehän hallinnoi tätä Beatles merchandisea, jota lähti erityisesti USAsta niin kuin tulvimaan valtavia määriä. Se lähti niin kuin isolla volyymilla. Ja silloin alkuvaiheessa varsinkin niin Beatlesin managerilla Brian Epsteinilla oli kova työ päästä edes perille, että mitä kaikkea julkaistiin, koska silloin kun hän meni Amerikkoihin, niin hän tajusi, että hänelle vaan niin kuin laitettiin aina joku shekkikäti ja jossain sanottiin, että tässä on sun provikat näistä tuotteista ja hyvin hämmentyneenä hän otti kiitollisena ne vastaan, mutta sehän levisi niin kuin lähestulkoon käsistä tämä homma.
Joo, ja varmasti suurin syy siihen oli se, että tällaista bisnestä ei käytännössä ollut aikaisemmin olemassa. Elviksellä ehkä oli 50-luvun lopulla, voitaisiin sanoa, suuri merchandise-bisnes, mutta muuten sellaista ei niin kuin pop-maailmassa ollut nähty. Niin en mä lähtisi Epsteinia nyt hirveästi syyttämään siitä, että hän ehkä vähän epäonnistui tässä neuvottelussa, että ne provikat oli todella pieniä, mitä hän ja Beatlesit alun perin niistä tuotemyynneistä sai. Että se oli 10%, jonka hän onnistui sitten kyllä.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Neuvottelemaan myöhemmin lähelle 50%, mutta kyllähän siinä Beatlesit menetti, puhutaan jopa $100 miljoonasta, niin menettivät rahaa.
Kyllä. Tässä Beatles merchandiseissa voisi sanoa näin, että silloin kun tätä Beatles-tuotetta, perukkia ja peliä ja kylpyvettä ja mitä kaikkea.
Jopa sellaisia pulloja, joissa oli Beatlesien hengitystä.
Totta kai. Niitä myytiin isolla voitolla. Niin sehän se tämmöinen kulta-aika tälle Beatles merchandiselle oli nimenomaan 63, 64, 65 ehkä. Sitten vuonna 66 rupesi jo sitten hiipumaan tämä isoin hype ja sitten ruvettiin polttamaan ja Beatles-levyjä niin rovioilla, että se merchandisen niin kuin volyymi laski niin kuin todella huomattavasti siinä kohtaa. Ja monesti näissä Beatles-tuotteissa, mitä silloin aikoinaan myytiin, niin on olennaista se, että nehän tehtiin halvalla ja nopeasti ja sillä tavalla, että ne eivät ole oikein kestäneet aikaa. Myöskin sitten, kun Beatles hajosi, niin niitä aika paljon niin heitettiin roskiin, ja fanit eivät enää fanittaneetkaan näitä heidän aikaisempia idoleitaan, ja sitten nämä tuotteet hajosivat aika helposti, joten itse asiassa tämä alkuperäinen Beatles merchandise on yllättävänkin arvokasta. Tosin ei Suomessa. Valitettavasti Suomessa ei ole niin paljon keräilijöitä, jotka näistä tuotteista, esimerkiksi vaikka Beatles-kampa, jos sattuu löytymään, tai Beatles-mekko tai mikä tahansa, niin niissä Suomessa nämä hinnat eivät ole kovin isoja, mutta tuolla kun katsoo eBay kautta muuta hintaa, huutokauppaa ja tällaisia, niin niistä maksetaan yllättävän paljon, ja keräilijät ovat nimenomaan USAsta.
Kyllä, ja valtaosa siitä tavarasta on alun perinkin ollut siellä, että kuinka paljon sitä sitten täällä Euroopassa todellisuudessa on.
Suomessakin jonkin verran tehtiin esimerkiksi näitä Beatles tämmöisiä vaatteita, teepaitoja, mekkoja, jotakin semmoisia helposti, taisi olla, no perukkeja kylläkin myytiin, niitä ei varmaan tehty täällä, mutta jotakin Beatles-vaatetta on erityisesti tehty täällä ihan Suomessa, ihan, mutta nekään eivät ole ihan kovin kovissa hinnoissa, ja niistäkin puhutaan, että ne täytyy olla tosi hyvässä kunnossa, että niistä saa edes jotakin rahaa itselleen. Mutta sanotaan, mitä se voisi Beatles-tavarasta sitten sanoa, että myöhemmin on kyllä tullut aika paljon kaikkea.
Kyllähän sitä, ja edelleenkin tehdään Beatles-tuotteita, ja nykyään siis Apple-yhtiö hallinnoi myös niitä, että ja niin kuin kaikissa muissakin tavaroissa, niin piraatteja nyt toki on maailma väärällään edelleen.
Jopa CD-levyissä ja LP:issä saattaa olla semmoista, että olen jopa nähnyt tämmöisiä, että tuolla AliExpressissä myydään Beatlesin CD-monoboksia, joka on nykyään aika arvokas, niin hinta on $30. Voipi olla tämä väärännys. Että niissäkin saa olla tarkkana, kun näitä jopa CD-levy, erityisesti näissä bokseissa on paljon väärännöksiä liikkeellä. Valitettavasti tämäkin on. Että. Mutta Beatles-keräily on iloinen asia ja jokainen saa keräillä sitä, mitä haluaa ja millä tavalla haluaa. Ja
no onko jotain muuta keräilyä sitten vielä kuin nämä niin kuin fyysiset tuotteet?
Niin, lasketaanko keräilyksi esimerkiksi matkustaminen tai Beatles-pyhinvaellukset?
No kyllä mä ainakin lasken, koska mä jossain vaiheessa, tosin nyt enää 10 vuoteen ole siinä määrin matkustellut, mutta jossain vaiheessa niin kuin tykkäsin tämmöistä maabongailusta ja paikkabongailusta, että pistin hyvinkin tarkkaan ylös aina kaikki paikat, missä on käynyt, niin tämähän niin kuin siis pätee Beatlesiinkin, että varsinkin nyt Liverpoolissa ja Lontoossa, miksei muuallakin New Yorkissa löytyy paljon semmoisia kohteita, missä pitää käydä, jos on Beatles-fani, Hamburissa niitä on, kyllähän tämmöistäkin voi pitää keräilyä, että on käynyt ruksaamassa kaikki ne paikat, missä Beatlesit on käynyt vessassa ja
syöneet voileivän tuossa kohtaa.
Kyllä.
Ja edelleenkin siis, kun kävin tuossa vuonna 2022 lokakuussa Lontoossa, niin kattelin vaan, että kyllähän siellä näitä Beatles-kävelykierroksia ja tämmöisiä järjestetään.
Richard Porter vetää edelleen, siis hän on tehnyt sitä jo varmaan 25 vuotta, ellei 30 vuotta, niin joka viikko pari-kolme kertaa lähtee kaksikin erilaista, vaikka sitten peräti 3 erilaista Beatles-kävelyä jo Lontoossa. Ne on ihan huikeita, kannattaa mennä, jos siellä päin tulee.
Ja ne ei maksa paljon, että
se on ihan muutama kymmenen. 10 puntaa. Se Original London Walks on se firma, jonka alaisuudessa nämäkin toimii. Se on oikeasti hyvä juttu.
No onko Liverpool sitten sun mielestä semmoinen paikka, jossa kannattaisi käydä? Onko siellä tarpeeksi nähtävää?
On siellä tarpeeksi nähtävää Beatles-fanille, niin sanotaan pariksi päiväksi. Että ehdoton kohde, jos sinne menee, niin on, se pitää buukata etukäteen, niin National Trust järjestää kiertokäynnit sinne sekä Johnin että Paulin lapsuuden koteihin. Ja se on niin kuin ehkä kaikista suositeltavin juttu. Se on oikeasti vaikuttavaa käydä niissä taloissa. Itse olen muun muassa soittanut When I'm 64-kappaletta. Se ei ole se sama piano, mutta siinä samassa paikassa se on. Varmaan jo toiseen kertaan tulee tämäkin juttu tässä kerrottua, mutta kuitenkin se oli niin huikea juttu jotenkin, että tässä se on sen säveltänyt, tässä juuri, tässä paikassa.
Mites, kun tuli näistä kiertokäynnistä mieleen, niin kaikkein tunnetuin paikkahan on tietenkin toi Abbey Roadin studio, niin pääseekö sinne vierailulle?
Ei sinne sisälle pääse, mutta siinä edessähän voi käydä sitten kävelemässä suojatien yli ja ottamassa kuvia henkensä uhalla. Se on aika liikennöity se Abbey Road, että siinä kyllä autoilijat siinä suivaantuneena tööttäilee sitten aina, kun jengi kävelee yli ja ottaa valokuvia. Ja sitten se Abbey Roadin edustalla oleva aita on aina kirjoitettu täyteen viestejä Beatlesille.
Niin se on nykyään kauppakin myös siinä sivussa, jossa pääsee sitten ostamaan palasen Abbey Roadia itselleen.
Kyllä, mutta sielläkin aina silloin tällöin järjestetään. Mä oon itse kerran käynyt siellä sisällä vuonna 2012 semmoinen kaksi kaverusta, jotka on kirjoittanut tämmöisen Recording the Beatles-kirjan, missä keskitytään kaikkiin näihin laitteisiin ja soittimiin, joita Beatlesit on käyttänyt levytyksissä, niin he järjesti siellä sellaisen luennon, missä he kertoi tästä kirjasta ja studioista ja niistä just näistä laitteista ja soittimista, niin se oli ihan mielenkiintoinen. Että kyllä se aina silloin tällöin järjestetään jotain, että sinne sisällekin pääsee ihan pääsylipun voimin. Mutta Liverpooliin palatakseni, niin kyllä siellä ehdottomasti kannattaa käydä, mutta kyllä mä jotenkin itse koen, että Lontoo on kuitenkin se paikka, kun siellä he sitten kuitenkin vaikuttivat sen niin kuin varsinaisen merkittävän uransa aikana, niin siellä löytyy niin paljon kaikkia paikkoja, että ehkä se on sitten vielä merkittävämpi.
Ja netistä löytyy muuten hienoja karttoja, siis semmoisia, joissa on merkattu kaikkea. Tuolla on Abbey Road, tuolla on Paul McCartneyn toimisto, tossa hän asui silloin ja tämmöistä, että voi tehdä tämmöisen niin kuin kierroksen, jossa, ja sehän ei ole mikään hirveän, ne etäisyydet ei ole niin valtavia sitten kuitenkaan, että pystyy päivän aikana kiertämään aika hyvän kierroksen Beatles-paikkoja.
Kyllä, ja tästä aiheestahan löytyy myös kirjoja.
Kyllä.
Beatles in London ja niin edelleen.
Sinne vaan matkailemaan. Suomessa ei valitettavasti ole mitään Beatles-pyhlinvaellusmatkaa voit järjestää, kun ei Beatlesit koskaan täällä käynyt. Ehkä sitten Paul McCartneyn esiintymispaikat.
Hartwall-areena. Mä oon muuten esiintynyt siellä 2 päivää ennen Paul McCartneya.
Okei.
Okay. Samalla lavalla. Pakko sekin tässä nyt mainita.
No totta kai, pitäähän se. Mutta loppuun otetaan muutama kysymys. Trivial Pursuittia ja sitten katsotaan, että kumpi saa enemmän.
Montako biisiä on albumilla One, eli 1? Tämä on varmaan kysytty joskus aikaisemminkin.
On ehkä kysytty, mutta 21.
27,
okei. Okay.
Kuka Beatle näytteli Young Man Grandia
elokuvassa?
Young Man Grand. Mikä elokuva ja kuka Beatle?
Ringo on varmaankin tämä henkilö. Olisiko Magic Christian?
Kyllä, aivan oikein. Mikä sen liverpoolilaisen levykaupan nimi oli, jota Brian Epstein veti?
NEMS.
Kyllä.
Huhu! All Things Must Pass-albumin kannessa Georgilla on kavereita. Montako kaveria on ja mitä ne kaverit oikein siinä on?
No, kaverit on puutarhatonttuja. Olisiko niitä, niitä on 3 tai 4? 4.
4?
Kyllä. Wow.
Aika hyvä.
Great.
Great.
Tämä on muuten maailman ainoa tämmöinen podcast-jakso, jossa 2 kertaa mainitaan sana puutarhatonttu.
Kyllä. Mitä instrumenttia John pitää kädessään Sgt. Pepper-levyn kannessa?
No, voihan nyt nenä. Nyt pitää palauttaa se tuohon silmiin. Mm-hmm. Onko trumpetti?
Ei.
Ei ole. No en minä sitten.
Käyrätorvi.
Käyrätorvi. No se on, piti sanoa, mutta en.
Yellow Submarine -elokuvassa Georgilla on auto, jolla se ajelee siinä yhdessä kohtauksessa. Mitä tämä auto oikein tekee siinä muuta kuin ajaa? Mikä on erikoisuus tässä autossa?
No en minä nyt voi muistaa sitä kauan, kun mä oon sen nähnyt. No varmaan sekin puhuu tai syö tai jotain. En minä muista.
Nyt sä muistat, että Cars 2.
Ei.
Ei. Se vaihtaa väriä sinne jatkuvasti.
Okei. Okay.
Mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ensi kertaa.